2:17. Ary tonga tao Sodoma ireo anjely roa no nitakariva. Nipetraka teo ambavadin'ny Sodoma lota tamin'izay. Ko raha vao nahita azy ro lahy izy, dia nitsangana hitsena azy ka nynkohoka tamin'ny tany. Ary hoy izy, mba mivilia re tompoko ho any an-tranon'ny mpanomponareo raha sitrakareo, ka matoriany anio alina, ary aoka ho sasana ny tongotrareo. Avy eo dia afaka mifomaraina ianareo ka manohy ny dianareo. Dia hoy ireo, tsy, fa eo an-tany malalaky ny tanàna izay no atory. Ny angavy azy mafy anefa Lota, ko nivilina ka ho aminy izy ireo ka niditra tao an-tranony. Ary nanao sakafo be ho azy ireo izy sady nanao mofo tsy misy lalivay. Dia nihinana izy ireo. Raha mbola tsy natory anefa izy ireo, dia nanodidina n'ilay trano ny lehilahy tao an-tanànan'i Sodoma hatramin'ny ankizy lahynkely ka hatramin'ny lahy antitra. Nanao rotobe nilady izy rehetra. Ary niantsoantso izy rehetra sady niteny tamin'ny Lota hoe, aiza ireo lehilahy naka ao aminao androany alina? Avoay aty aminay izy mba hanaovanay firaisana. Dia nivoaka nankeo amin'izy ireo teo ambaravarana Lota ka nohidiny ny varavarana. Ary hoy izy, miangavy anareo ary rahalahiko, aza manao ratsy re. Mananjanaka rovavy a, ary mbola tsy nanao firaisana tamin'dehilahy mihitsy izy rovavy. Kaoka re izy mirahavavy no avoakako eto aminareo ka ataovy amin'izay mety eo masonareo e. Fa ireo lehilahy ireo kosa aza atao na inona na inona, satria ny arovana azy indrindra no antony nakanesany ato amiko. Dia ho reo, mela teo ianao e. Ary ho koa reo, tonga hivahiny eto io lehilahy mitokatokana io nefa mba miseho ho mpitsara. Mbola ho ratsy hokonony ataonay aminy nataonay aminao. Dia nanosika mafy any Lota ireo ka nisesika hamaky ny varavarana. Ko natsotran'izy ireo lahy ny tanany ka nisotoniny aka ho aminy ao an-trano Lota dia nohidiny ny varavarana. Fa nataony jamba kosa ireo lehilahy tao am-baravarana hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ka sasatra nitadiny varavarana izy ireo. Dia hoy izy ireo lahy tamin'ny Lota, mbola misy havanao ve eto? Eto mialeto izay vinanto lahinao sy zanaka ho lahy sy zanaka ho vavy ary izay rehetra anao eto amin'ity tanàna ity. Fa andrafy ity toerana ity izahay satria niamafy ny fitarainana momba azy tonga teo anatrehan'i Jehovah. Koa ny raha an'i Jehovah andrafy ity tanàna ity izahay. Dia lasa Lota ka niresaka tamin'ireo vinanto lahiny izay efa akavady an'ireo zanany vavy. Ary hoy izy, mitsangana, mialahy amin'ity toerana ity fa ora vahan'i Jehovah ity tanàna ity. No hevery ny vinanto lahy noho ny vazivazy anefa izy. Noho ny nazava ratsy anefa ny andro, dia nitenenin'ireo anjely Lota mba tsy hitarehidretra ka nataony hoe, mitsangana, ento ny vadinao sy ny zanaka ro vavy izay eto aminao, sao ho fato noho ny fahadisoany ity tanàna ity ianao. Ary raha mbola nitarehidretra Lota, dia nitantanan'izy ireo lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany ro vavy noho ny fangorahampon'i Jehovah taminy. Ary nentiny voaka izy ka nateriny teo ivelan'ny tanàna. Ary raha vao tonga n'izy ireo lahy teo atsisin'ny tanàna izy ireo, dia niteny taminy iray tamin'izy ireo lahy hoe, mantsosira monjy ny ainao, aza mitodika ny ariana ary aza mijanona na aiza na aiza raha ny faritro Jordana. Mantsosira ny faritra be tendrombohitra sao ho ringany ianao. Ary hoy Lota tamin'izy ireo, aoka re mba tsy ho izany Jehovah, azafady re, efa mba nahazo sitraka taminao ihany ny mpanomponao ka vao mainka na nehonao hatsara-panafeny fitiavana mba hitsimbinana ny aiko. Izaho anefa ity tsy afa mandositra mankeny amin'ny faritra be tendrombohitra sao ho tratrany loha izaho ka ho faty. Azafady re, akaiky antsosira ny ry tanàna kely ary ka asarotiny ianao ve ny antsosirako ao? Mba afaka mandositra ao ve aho azafady? Dia tena asarotiny ianao ve izany? Amin'izay dia tsy ho faty aho. Ko hoy izy taminy, ekeko koa izany fangatahanao izany ka tsy andravan'io tanàna ny lazainao io aho. Mandehana aingana mandositra ao fa tsy afa manao na inona na inona mandra-patonganao ao. Izany no nanaovany anaran'ilay tanàna hoe Zoara. Ary efa niposaka teo amin'ilay faritra ny masoandro nony tonga tao Zoary lota. Ary Jehovah nandefa sy olo farasy hafa avy tamin'i Jehovah avy tany an-danitra mba hilatsaka toy ny orana teo amin'i Sodoma sy Gomora. Koa noravana ireo tanàna ireo dia ilay faritra manontolo sy ny mponina rehetra tao amin'ireo tanàna ary ny zava-maniry tamin'ny tany. Ary ny vadiny lota izay taoriany dia niherika ka lasa vongatsira mitsangana. Ary Abrahama nandeha vao maraina nankeny amin'ilay toerana nijorony teo anatrehan'i Jehovah. Dia nitazana ny Sodoma sy Gomora ary ilay faritra manontolo izy ka nahita setroka be niakatra avy teo amin'ilay tany toy ny setroko ny lafaoro fandoroana briky. Ary rehefa nandravany ireo tanàna tao amin'ilay faritra Andriamanitra dia tsaroany Abrahama ka nataony izay hamoahana ny lota tsy aran'ilay fandravana tamin'izy nandravany ireo tanàna tao amin'ilay faritra nonenany lota. Ary niakatra avy teo Zoary lota taorian' izany ka nonona teny amin'ny faritra be tendrombohitra niaraka tamin'ny zanany roavavy satria natahotra nipetraka tao Zoary izy. Koa nipetraka tao anaty lavabato izy sy ny zanany roavavy. Ary hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny vavy: efa antitra ity ny raintsika, ary eto amin'ity faritra ity dia tsy misy lehilahy hanao firaisana amintsika araka ny fanaon'ny tany manontolo. Koa andao ampisotrontsika divay ny raintsika, ary andao sika hanao firaisana aminy mba tsy ho lany taranaka ny raintsika. Koa nampisotroana izy mirahavavy divay ny rainy nandritra n'iny alin'iny. Dia niditra ny vavy matokana hanao firaisana tamin'ny rainy nefa tsy fantatry ny rainy ny fotoana nandrin'ilay zanany na ny foazany. Ary noho ny ampitsony iny dia hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny: efa nanao firaisana tamin'ny raintsika alina, andao ampisotrontsika divay indray izy anio alina, dia midiry ianao ka manova firaisana aminy mba tsy ho lany taranaka ny raintsika. Koa nampisotroana izy mirahavavy divay imbetsaka ny rainy nandritry ny alina iny. Dia lasa ilay zandriny ka nanao firaisana tamin'ny rainy nefa tsy fantatry ny rainy ny fotoana nandrin'ilay zanany na ny foazany. Ary samy bevoaka tamin'ny rainy ny zanaky lota roavavy. Dia tera-dala ivavy matoa ka nataony hoe Moaba ny anarany. Io no rainy Moabita mandrakandroany. Ary ilay zandriny koa tera-da ka nataony hoe Benamia ny anarany. Io no rainy ny taranak'Amona mandrakandroany.